Zatím asi nejvýrazněji o sobě dali vědět restaurováním kaple Božího milosrdenství v Monaku nebo třeba části Míčovny Pražského hradu. Těch projektů je ale mnohem víc a my se k ním dnes v Telefonotéce postupně dostaneme. A to s restaurátory, akademickým sochařem Jiřím Živným a akademickým malířem Jiřím Lautergrancem. Vítám vás, pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ten vznik spolupráce, je to vlastně něco jako v uvozovkách vztah student a žák? Co vás vlastně svedlo dohromady?
Student a žák, to je otázka. No, ten vztah je trošku, hlavně už je to strašně dávno, je to komplikovanější. Jestli maličko můžu do historie, tak jednou jsem byl na rodičovském sdružení mé dcery na Žižkovské výtvarné škole, což bylo někdy těsně po revoluci, a byly tam výstavy jednotlivých oborů, ty obory si už tehdy jako nebo ve školách si konkurovali a jednotliví profesoři, bych řekl, se snažili získat pozornost. A mě tam zaujala jedna dáma, už velmi tedy jaksi zřejmě zkušená, která mluvila o jednom žákovi, o kterém měla jasno, že ten tam bude do konce roku a dál, že už studovat nebude. Takovýhle rázný rozhodnutí mě zaujalo a tak jsem se na něj šel podívat. Zjistil jsem, že ty jeho práce jsou docela poutavý. A tak jsem požádal, nebo nevím, jestli to bylo spontánní. Zkrátka tento člověk by mi byl dán na stáž nebo na takovou tu předprázdninovou praxi. A tak jsme se setkali.
Tak to říká pan akademický sochař Jiří Živný, aby posluchači Vltavy rozeznali vaše hlasy. No a jak to bylo z toho vašeho pohledu?
No, dost podobně, opravdu. Tam byla taková skepse, jestli já tu školu opravdu studuju, tu střední, ale pak ve výsledku se to změnilo a tady Jirka Živný vlastně si mě vzal pod křídla už jako na té střední škole. Ta spolupráce začala vlastně záhy už na těch praxích. A v podstatě se dá říct, že jsme si sedli a že nějakým způsobem se to vyvinulo až do dlouhodobé spolupráce, která pokračuje dodnes. No.
O té se budeme povídat, jenom pojďme si říct v úvodu, co jsme hráli za skladbu, protože právě vy jste vybíral tu první, tak představte, co to bylo.
Tak byla to skladba Blow Up z alba Zoria od producenta Floexe, vlastním jménem Tomáše Dvořáka, který právě byl také studentem AVU, myslím, že v ateliéru Nových médií. Je to velice experimentální muzikant s mnoha přesahy v hudbě. Dělal například soundtracky k hrám Samorost a tuším i dalším. A je i uznávaný hodně ve světě. A tím, že právě má návaznost na školu AVU, tak jsem ho chtěl zařadit do toho výběru muziky.
Teď už tedy postupně jsme se dostali na AVU, na vysokou školu, která pokračovala a potom vás svedla dohromady i ve společném ateliéru, ve kterém působíte dodnes. Jak ta cesta probíhala? Možná pojďme říct i posluchačům Vltavy pár těch vašich projektů, které už máte za sebou, protože ono to u těch studentských let neskončilo a pokračovalo to přes poměrně velké umělecké milníky. Tak které to byly? Já už jsem jmenovala Monako, to bylo tuším v loňském roce, jmenovala jsem Míčovnu, která sice ještě není hotová, ale to se také k tomu dostaneme, ale co byly vlastně ty vaše společné projekty?
Těch akcí bylo spousta, já mám dokonce problém, že se Jirky vždycky ptám, tam si byl se mnou nebo nebyl, ale je to přes Valštejnský palác, Gnostický palác, Mikuláš s Jiřím, to byl Malostranský Mikuláš, předtím jsem dělal Staroměřského, to už je dávno, zámek Kinžvart. No pomoct mi trochu.
No abych jako tady vlastně rád upozornil na jednu pěknou akci, která vlastně pro mě tu si pamatuju, jakože jsme spolu dělali poprvé a to byl Hrad bez děs a tam vlastně jsem byl, dá se říct, na té letní praxi ze školy a tam mě Jirka odvezl, aby mi tam ukázal, co mám dělat a odjel zase do Prahy zpátky s tím, že se pro mě vrátí za dva dny a pak na mě zapomněl a nechal mě tam týden. Já jsem vlastně byl jako hozen do vody a nevěděl jsem, co tam mám dělat. Tak ve výsledku jsem tam ten týden hledal s Kastelánem poklad po hradě, protože on byl zapálený do toho, že tam schovává poklad, tak to bylo pro mě takový jako zážitek poměrně hezký. Ale těch akcí pak zajímavých samozřejmě bylo dost a můžeme jako se rozpovídat i o konkrétních.
Já bych tedy tady v tomto směru, ano, takhle tak to bylo, ale Jiří mi to samozřejmě okamžitě oplatil, protože na Adrii, když jsme dělali sochy a plášť Adrie, tak jsem jednou ráno přišel do práce a přišel jsem ke svému nářadí do kufříku, otevřel jsem ho a tam byla nějaká korálovka najednou vylezla. Jo. Ona teda nebyla korálovka, to byla červená užovka, jo, ale takže tímto způsobem.
To z mý strany teda nebyl jako vtip. Ten had se jmenoval Marta, byla to užovka americká Ela Fegutata a já jsem ji občas v té době bral na výlety nebo spolu do práce a jsem si ji tam uložil, bohužel jsem to zapomněl říct. Teda.
No, nebudu se ptát, jestli to byla náhoda anebo nebyla náhoda. Co vede sochaře a co vede malíře k tomu, že se dají na tu dráhu restaurování? A ne, že by úplně zamezili vlastní tvorbě, k tomu se také dostaneme, další z témat, které nás čeká v dnešní telefonotéce, ale že se vlastně vrhnete ne na tu úplně osobní profilaci tvorbu vlastní, intuitivní, ale na to, že přeci jenom ten svůj a to svoje nadání dáte do toho, že obnovujete kulturní dědictví, které nám tady někdo zanechal.
No tak v mém případě už je to strašně dávno. Já mám teda o 8 let staršího bratra, který je malý restaurátor a vlastně on končil školu, když já jsem začínal akademii, když já jsem nastupoval vlastně na střední školu. Takže jako, když jsem protrhl jeho první obraz a musel jsem ho dát dohromady nějakým způsobem, tak to bylo asi předurčeno. Nicméně bylo to v době, kdy vlastně ten obor byl nesmírně romantický, zajímavý. V podstatě ty práce na hradech a zámcích, my jsme tam bydleli, byli jsme v přímém kontaktu s tou památkou, měli jsme svobodné povolání. Pro mě to byla nesmírně poutavá činnost, i když samozřejmě ten rozpor mezi tou vlastní tvorbou, kdy jsem prapůvodně vždycky si myslel, že jako, samozřejmě každý, kdo vyjde ze školy, tak si myslí, že to umění s ním začíná a končí, že tak ten rozpor tam byl, ale já jsem v tomto směru jsem to měl snažší, protože jsem to viděl a hlavně potom Vůbec v dětství někdy v první třídě, kdy já pocházím z Mšena, což je městečko na okraji Kokořínska, tak tam přijeli v 60. letech dva pánové, Oldřich Lušovský a Josef Císařovský, kteří tam byli na umístěnku akademičtí malíři a zřídili tam lidovou školu umění. Takže od první třídy svým způsobem my jsme tam chodili k ním, jako to byli naši staří známí, milovali jsme a oni nás do toho nějakým způsobem zasvěcovali. A řekl bych, že to, co vlastně, když je člověk ta nepopsaná deska, tak si tam pamatuje nejvíc. Mm-hmm. A tam asi možná jako byl ten začátek.
Co vás fascinovalo na restaurování jako takovém?
No tak komplexně říci, jak si řekl bych, v kostce to je složitý, ale už jenom, když to vytrhnu z kontextu a řeknu detail, když děláte průzkum nějaký, a teď tam máte 12 vrstev a ta 13. vrstva je najednou ta původní a najednou se tam zobrazuje něco, co nikdo 300 let, 400 let neviděl. Je to podobně pocit jako archeolog.
Jako dobrodružství a jako vlastně ta práce přináší nějaký pocit vzrušení, vlastně je to objevování, bádání a se říct, že to je poměrně napínavá záležitost.
U vás to byla podobná motivace, protože vy jste začal tvořit v jiné době. Přeci jenom doba pana Živného a vaše doba se liší tím, jaký režim, jaké jsou možnosti, co ta škola nabízí. Možná i jak ten mladý začínající umělec vůbec vnímá celý ten svět, který se mu otevírá, který je dnes trošku v jiných dimenzích. Tak co vás stáhlo z toho, že samozřejmě máte vlastní tvorbu, ale dal jste se dílem právě na restaurování?
Mě to byl spíš takový proces hledání, dá se říct, který vlastně všechno, co jsem v tom životě dělo, ať v tom profesním nebo osobním, tak se mi zdá z dnešního pohledu, že k tomu směřovalo a jako ta cesta nebyla úplně jednoduchá. Já jsem byl třeba i na pedagogické fakultě, jsem studoval obor výtvarná výchova, čehož jsem záhy zanechal, protože jsem zjistil, že to je opravdu slepá ulička, ale že jako ta moje cesta k tomu oboru nebyla úplně jako zase tak přímočará. Ale dneska už vím, že vlastně byla správná.
A ten impuls k tomu restaurování jako takovému?
To vlastně bylo v počátcích už na té střední škole, kdy si mě tady Jirka vzal pod křídla, abych vlastně s ním spolupracoval. Ta spolupráce byla příjemná, takže vlastně pak už kontinuálně jsme spolupracovali a tak nějak se ten obor mi dostal pod kůži.
Ještě než se pustíme další skladbu, tak kdybyste to měli vyjádřit v nějakém poměru, tak kolik ze své činnosti věnujete dnes restaurování a kolik té své vlastní tvorbě?
No, ono popravdě řečeno, ta vlastní tvorba u toho restaurátora je určitý faktor, ale vzhledem k tomu, že to restaurování je velice náročný obor, tak se tomu nedá věnovat vlastně naplno té vlastní tvorbě. Dá se říct, že je to taková věc, taková touha, kterou vlastně si myslím, že každý restaurátor, který prošel vlastně i tím výtvarným vzděláním, což třeba na Akademii výtvarných umění, se na to výtvarné vzdělání poměrně je tam silný záběr, tak si myslím, že ty touhy jako vlastně se vyjadřovat furt, jako ten člověk jako v sobě má, pak je teda otázkou času, kolik toho času si na to najde, no.
Já bych tady k tomu dodal, že tohle je taková záležitost časoprostorová. To období po revoluci se naprosto změnilo. Jak si v tom oboru přibylo strašně moc administrativy. Je to úplně jiný způsob získávání zakázek, což časově je nesmírně náročný, bohužel kolikrát mnohem náročnější než ta vlastní práce. Když to v tom období předrevoluční, tam můžu říct, že já bych to tak počítal půl na půl, ta vlastní tvorba a restaurování. Dokonce někdy víc, někdy byly léta, kdy jsem třeba realizoval kašnu v Liběchově nebo vlastní věci, takže to bylo i více času jsem věnoval vlastní tvorbě. Po revoluci už se to stává, musím říct, jak upadají síly, tak už je to taková psychická hygiena. Už se k tomu utíkám jako a je to úplně něco jiného.
Hosty dnešní telefonotéky jsou restaurátoři Jiří Živný a Jiří Lauterkranz. Můžete volat sem do studia na známé číslo 221 553 223 a nebo psát na e-mail reflektor@rozhlas.cz. No a vy jste si podělili dnes tu muziku, další je v režii vaší, tak co to bude? Představme další ukázku.
Bude to kapela Jagadžizis, bude to píseň s názvem One Armed Bandit. Jaga Jazzes jsou norská new jazzová kapela, velice zajímavý projekt, který kombinuje různé prvky moderního jazzu. A uslyšíte sami teď.
Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava. Dnes jsou hosty restaurátoři Jiří Živný a Jiří Lauterkranz. A my se dostáváme k tomu, co jsme se už trošku bavili v tom předchozím vstupu, že se změnila doba, ale tím pádem se zřejmě změnil i trochu přístup a pohled restaurátorských škol. Otevřely se nové možnosti, i když ta česká je velká, má velkou tradici. Jaká byla? Z čeho my vycházíme a jak si dnes stojíme v té světové konkurenci?
Tak jaká byla? Myslím si, že Česká restaurátorská škola, vlastně reprezentovaná Bohumilem Slánským, profesorem, prvním profesorem, vlastně, který přivedl restaurování, řekl bych, na akademickou půdu, tak byla úplně fenomenální a spousta škol v Evropě, bych řekl, bralo inspiraci od nás.
I třeba Italové?
Myslím si, že ta profesor Slánský a Itálie, že tam spolupráce byla, ale až ty další nástupci dále rozvinovali. Já už tedy musím říct, že profesora Slánského jsem zažil na střední škole, když jsem na akademii přišel, tak on přesně končil a nastupoval po něm profesor Veselý, který velice fenomenální pedagog taky, ale vydržel asi jenom rok. Potom nastoupil profesor Ondráček, který působil poměrně dlouho. Vím, že od něj odešlo přes 100 žáků. Po profesoru Ondráčkovi přichází profesor Toroň, nebyl taky dlouho a už jsme v současnosti, kdy je tam profesor Strety do současnosti. Mluvím o malířské škole, protože tak trošičku musím říct, že ta sochařská škola byla vždycky ve stínu té malířské školy a ta malířská restaurátorská škola byla mnohem známější tady v tomto směru.
Není to možná i tím pro laika, že ta malířská představuje asi větší úskalí nebo je poměrně širší, nebo není? Jak je to? Jak se dělí restaurátorská škola, malířská a sochařská?
Neřekl bych, nedefinoval bych to takto.
Já to myslela těmi materiály,
určité rozdíly jsou. Nás třeba jako profesor Ondráček učil v tom, že příliš velké rozdíly dělat nemáme, že restaurování je restaurování a vychází z výtvarné tvorby, že to je výtvarná disciplína a především, když pochopí člověk toho autora, je ochoten mu sloužit a bojovat proti tomu času, což restaurování je boj proti času, takže vlastně plní dobře svoji funkci. Já jsem to takhle tak chápal a studoval jsem teda u profesora Nikla, předtím na akademii teda u profesora Bradáčka monumentální sochařství, to tak dřív bylo, že nejprve se dělali 3 roky volného umění tedy a potom se šlo do specializace. Po docentu Bradáčkovi jsem šel potom profesoru Niklovi na 3 roky na restaurování kamenné plastiky a potom jsem vlastně 2-3 roky byl u profesora Ondráčka jako postgraduál, a ten postgraduál tehdy nebyl oficiální. Ale já jsem s profesorem Ondráčkem dělal až do jeho smrti, do 98 let. A v podstatě bych řekl, že to byl můj největší učitel tady v tomto směru. No a ten rozdíl mezi dobou minulou a současnou je hlavně, bych řekl, v těch technologických postupech, kdy vlastně fenomén počítače někdy v těch 80. letech to byla jenom nějaká taková záležitost, o který se vědělo, že existuje, ale počítače u nás byly veliký jako tramvaj.
A vy využíváte ke své práci výpočetní techniku? Já jsem si spíš myslela právě, že je to o těch metodách, že je to vlastně obor, který přeci jenom sice asi obohacují nové materiály, nové možnosti, což samozřejmě ty technologie hrají roli, ale přeci jenom, že stále musíte zůstat trošku zakonzervováni, protože ta díla to sebou nesou.
Já bych řekl, že tady to není vlastně jenom jako o té výpočetní technice, ale celkově ten obor vlastně je takový, dá se říct, jako trend, že je tam tlak, aby byl víceméně jako technicistní, že vlastně i ta tradice té české restaurátorské školy jako hodně vychází z toho, že je tam kladen ten důraz právě na tu výtvarnou průpravu těch studentů.
A v tom se lišíme?
Aby ten restaurátor byl taky jako výtvarně vzdělán.
A v tom se lišíme? Je to pořád to, co třeba povyšuje tu českou?
Dá se říct, že ten směr, který vlastně jako ten svět ubírá, že vlastně se dělí jako na konzervátory, technology, restaurátory, vlastně ten komplexní pohled na restaurátora, výtvarně vzdělaného, technicky vzdělaného, manuálně zručného, vlastně trošku jako, dá se říct, že jako ustupuje do pozadí, no. Což ta Akademie výtvarných umění vlastně stále si jako tuhletu prioritu drží, což si myslím, že jako je dobře. Nicméně samozřejmě výpočetní technologie musíme používat, protože zpracováváme zprávy, zpracováváme data.
Ale pro tu samotnou práci jako takovou
Používáme průzkumný metodám počítače, samozřejmě je toho hodně.
Co všechno zahrnuje dnes restaurování? Když bychom to měli rozdělit do nějakých základních částí, ať už vezmeme průzkum, potom samotnou realizaci těch prací, různé metody, potom asi uchování toho, co vy vytvoříte nebo obnovíte, tak se samozřejmě musí nějakým způsobem, teď použiju možná špatné slovo, zakonzervovat nebo nanést na to nějaká ochranná vrstva, která zase zamezí tomu, že se bude restaurovat dříve. Jak se dělí restaurování jako takové?
Tak dělí v podstatě jako jsou určité jako postupy, jakým způsobem se začíná. Vždycky se začíná nějakým průzkumem, jak historickým, tak restaurátorským. Musíme o tom díle zjistit vlastně všechno, co se dá, aby jsme měli vstupní informace, než vlastně se k tomu dílu přistoupí, než se do něj zasáhne. Takže musíme znát materiály, musíme znát pokud možno i historické kontexty a musíme se v tom díle zorientovat.
A to chodí jak? Vycházíte z pramenů, vycházíte z toho, co třeba o tom díle se kde zaznamenalo, a nebo přeci jenom si raději ty informace ověříte, aby potom nějaký postup, který zvolíte, třeba nepoškodil ten použitý materiál, který může být jenom špatně zanesen někde v těch dobových materiálech a už je tady nenávratná škoda.
Většinou to jde ruku v ruce. Dost často se stane, že třeba z nějakých předchozích restaurátorských zásahů existují zprávy, takže ty se snažíme si samozřejmě vyhledat. Nicméně ten průzkum si vždycky doplňujeme nebo děláme úplně sami od začátku. Samozřejmě si hledáme k tomu historické informace, aby jsme věděli, co se s tím dílem dělo.
Já bych jenom, když tady slovo průzkum, tak myslím si, že jaksi postupem času zjišťuju, že to je jedna z naprosto stěžejních záležitostí u restaurování, protože průzkumem to všechno začíná. Jestliže člověk udělá průzkum,
mohlo být strašných chyb, na které je
to
navážete.
Je to tak... i trošičku osobní věc, jako vy tam něco najdete a najednou zjistíte, že to je ten váš šálek čaje, jo, šálek kávy, že to je ten autor, který mu rozumíte, který ho máte rádi, nebo ten okruh. Jo. Začnete se tak říkajíc prohrabávat do hloubky. A je to strašně důležitý dneska, kdy restaurování hodně stojí na evropských dotacích, tak se dělá projekt. Ten projekt by měl být postavený na velice kvalitním průzkumu. Čím kvalitnější projekt, tím potom snazší a bezchybná realizace.
Jo, no nejenom, ale může tam nastat i ten prvek toho pochopení, které tam nesete vy. Já teď narážím trošku na Míčovnu, když jsme se připravovali vysílání, tak vy jste vlastně objevili něco, co vaši předchůdci zatím ne, a tím jsme se dostali k tomu kroku, který tam je. Pojďte to popsat, protože on je to hrozně hezký příběh těch postav tam.
Míčovna je srdeční záležitost. Já bych zase vrátil do historie. To je v podstatě, já jsem měl to štěstí, že moji učitelé byli takzvaní Rakušáci, kteří se narodili mnohdy v Rakousku-Uhersku. A znali a učili nás technologie, které se používaly ještě v 19. století. Ta kontinuita přebíhala až do meziválečného období a po druhé světové válce se najednou stal obrovský zlom. Všecko se změnilo a řekl bych ten rok 89, to je další zlom, kdy se téměř všecko změnilo. Ono se nic nezměnilo, ale ono to tak vypadá, že se to změnilo. Takže mě kdysi jako studenta prvního ročníku hořické školy vzal na lešení, myslím, že to bylo na Mělnice, na zámku Dušan Křička, což byl sochař, a to byla taková parta, která restaurovala z grafita. A já jsem najednou viděl, co toto z grafito je, z čeho se to skládá, jak to je zvláštně udělaný. Ta parta to restaurovala trošičku takovým tím řemeslnickým způsobem. Ono se to tak tehdy dělalo, protože tehdy ještě jaksi to studium restaurování nebylo, hlavně toho sochařského nebylo na té výši. Oni se to nějak naučili a dělali to celý život. Jo. No a když došlo k té Míčovně, tak ne, že bych předtím žádný z grafita nadělal, ale jsem si říkal, to je v podstatě hozená rukavice a to je krásná věc, to bychom rádi dělali. A dokonce jsem už věděl s kým, protože další věc je při restaurování složit tým. To je strašně důležitý, kdy třeba, když jsme dělali v Irsku, tak jenom problém ponorky, když jsme tam byli třeba 7 týdnů na nalešení, denodenně stejní lidi. To bylo nesmírně komplikovaný, jako udržet ty lidi, aby to mělo zdárnej průběh.
Je to asi současná vize nějaká taková, abyste si potom během té práce už neříkali nějaké rozpory, které vlastně budou poškozovat tu práci.
To si říkáme, jako ty rozpory kolikrát nejsou špatný, protože to tu věc nějakým způsobem tlačí dopředu. Protože když je to jaksi takový to, jak říkám, dělné hádání, tak to vůbec není špatný. To jako ten výsledek většinou dopadne dobře, ale jde o to, aby ten tým byl, aby se nerozpadl v polovině. To nelze.
Protože... Ale vraťme se k tomu pochopení, protože já jsem tam právě narážela na to, že spolehnout se jenom na nějaký podklad, který zdědím nebo najdu někde v archivu, nemusí být vždycky to pravé ořechové. A to je přesně to, co se vracím opět do té míčovny.
Samozřejmě, že už restaurování je taky věc praxe. Jo. Takže v těch archivech jednak je zapotřebí se naučit trošku hledat v archivech, což neříkám, že umím, ale je zapotřebí jaksi i rozlišovat takzvané nástrahy, takový ty minový pole, kdy vlastně jsou zprávy psané jenom proto, že jsou psané zprávy.
Já bych tady to trošku, jako dá se říct, učesal, protože vlastně, aby diváci pochopili, to restaurování na té míčovně bylo vlastně hodně o tom, že tam v průběhu let a v průběhu restaurátorských zásahů došlo k misinterpretaci vlastně významu těch grafitové výzdoby, a to vlastně to hledání v archivech, o čem je tady řeč, tak to předcházelo jako vlastně samotné naší práci, protože se vlastně nedalo zorientovat v tom tvarovém významu toho z grafita. Že vlastně to, co tam jako bylo vyobrazeno, než my jsme na to přišli, tak se neschodovalo s historickými nálezy toho, jak to grafitová výzdoba vypadala. Teď tady bych zase tu konkrétní
stránku. Co ty postavy vlastně tam byly interpretovány, abyste našli, že vypadaly úplně jinak?
Tak, míčovna jako taková měla jednu velikou výhodu. Neprováděla se v časovém stresu, což bohužel je jaksi průvodním znakem dneška. Na míčovnu bylo dost času, takže jsme se tomu mohli věnovat jednak před podáním teda do soutěže a potom při vlastní realizaci, kdy jako těch archivů jsme prošli, já jsem udělal přes asi 600 fotografií ze Štencova archivu a z archivu Pražského hradu, kdy jsme všechny ty informace dávali nějakým způsobem dohromady. Našli jsme spoustu starých dokladů a dokumentů. Nicméně jeden takový, jako jestli si tady můžu ilustrovat, byl velmi zajímavý, na který teda nikdo nepřišel. A to bylo na západním rohu. Ta míčovna je v polích, které ohraničují půlsloupy a nahoře malovaná římsa. Tak ten nejzápadnější sloup měl spoustu vysprávek. A ty vysprávky byly poměrně rozsáhlé a já teda jsem zvážil, zda je vyměňovat nebo nevyměňovat, a protože už byly dožile, tak jsme začali sundávat a šlo o asi 1,5 metru vysokou plochu na tom sloupě, kdy se vlastně ty tmely odebraly, tak se zjistilo, že to nejsou vysprávky kamene, ale že to je zaplentování cihelné vyzdívky. Ten sloup byl dozděn a poměrně masivní cihlovou výplní. No a protože to bylo poměrně vysoko, tak jsme zvažovali, jak k tomu mohlo dojít. No, nebylo to možné, většinou ty sloupy bývají povozy různými mechanickými oddělami. Tohle bylo tak vysoko, že to nebylo možné. No a potom jsme dospěli k tomu, že to byl jedině velice silný mechanický zásah a že se jedná o zásah dělovým projektilem, který vlastně poničil tento sloup. No hned záhy na to navazovalo to nejzápadnější pole, což je, myslím, gramatika, která ve všech, jaksi bych řekl, historických záznamech vypadala tak, jak vypadala v současně, jak my jsme k tomu přišli. No a protože, jak říkám, jsme se ty míčovně věnovali poměrně komplexně, tak jsme našli i grafické předlohy, což zatím nikdo nenašel. Jo, byl to holandský rytec Cornelius Cort a podle France Florise, podle jeho kompozic, udělal rytiny. Tyto rytiny v podstatě na těch 7 svobodných umění, které my jsme dělali, tak v podstatě seděly téměř přesně. Některé byly obrazově převrácené, některé byly interpretovány úplně přesně. No a najednou jsme zjistili odchylky, kompoziční odchylky, ke kterým došlo během od roku, kdy vlastně Čapek restauroval poprvé nebo opravoval ty z grafita v roce 1912, tak po těch opravách došlo k velkým odchylkám i tematickým. Že chlapec, který držel jablko, tak ve skutečnosti psal, že to bylo, že měl tušku. Ale abych se vrátil k tomu sloupu.
No to právě to je strašně zajímavé. No, ne. To je právě ten příklad.
Ta ruka, co drží to jablko, tak vlastně ta šťopka toho jablka tak to byl původně konec toho pera, ale tím, jak vlastně se předmalovávalo, doplňovalo a vlastně furt se měnil ten význam, tak vlastně ty restaurátoři, kteří na tom pracovali, tak už vlastně v tom přestali vidět pero, ale začali tam vidět jablko.
Hledali vlastně objekt, který to mohlo být.
Takže my jsme se snažili vlastně eliminovat tyhle ty pozdější zásahy a pokud tam ten originál byl, tak nějakým způsobem tu vizuální podobu sjednotit s těmi původními.
Podle čeho se tohle najde? To je právě to, co mě na tom zajímalo, že může dojít ke zkreslení, že my vnímáme krásně zrestaurovanou fresku, která ale nemusí odpovídat významově tomu, jak vznikala. A to jste právě třeba na tomhletom případě toho chlapce s tím jablkem, potažmo píšícího chlapce.
Tady u těch z grafice to stává poměrně jako často, a to je, si myslím, daný tím tou technologií vlastně toho z grafita. Toho doplňování a tím, jakým způsobem vlastně se opravovaly ty z grafita v historii. Jako to rozpoznání jako toho originálu od těch doplňků se dá poměrně dobře číst, takže tam není jakoby zas takový problém definovat ten, tu původní masu, ta jeho mítky z grafitové.
Tím se vlastně dostáváme zase k tomu, jak je hodně důležité při té, a vracíme se k té české restaurátorské škole, která je nějakým způsobem komplexní a zahrnuje jak to výtvarné vzdělání, tak zahrnuje určitý cit k výtvarnu jako takovému, nebo pochopení toho stylu, nejenom to řemeslné nebo to rukodělné umění.
To určitě s tím souvisí, protože kor třeba při téma práci, jako člověk k tomu musí přistupovat s citem a dát do toho vlastně kus toho svého výtvarného citu. Pokud vlastně se to neděje, tak děláme tu práci automaticky a zase buď to jenom odstraníme automaticky. To, co tam zanechali naši kolegové před námi, a můžeme zase automaticky doplnit něco jako ze sebe, anebo k tomu přistoupíme, takže prezentujeme to dílo tak, aby jsme vlastně jeho výtvarnou podstatu předali dalším generacím. A to je to výtvarné cítění.
Je tohle odlišné v české restaurátorské škole třeba od těch současných světových trendů, které možná já vnímám trochu mechaničtěji nebo rukodělněji než takhle komplexně pojaté, jak jsme to vysvětlili?
Je to právě ten rozdíl mezi, což je věčný boj vlastně v tomto oboru, mezi konzervováním a restaurováním. Dá se říct, že konzervování uchovává tu věc, tu památku ve stavu, v jakém je vlastně, není tam ta invence nějakým způsobem to výtvarně prezentovat. Restaurování a vlastně i ta česká restaurátorská škola, si myslím, tak jak já to chápu, dává důraz na to, že to dílo je po každé potřeba, každé, samozřejmě ke každému dílu je potřeba přistupovat individuálně, každé dílo je v jiném technickém stavu a ten restaurátor, když k tomu přistoupí s tím výtvarným citem, tak by měl umět vlastně zvolit správný způsob té prezentace toho díla pro tu budoucnost. Tak samozřejmě, aby zachovali jeho podstatu, aby tam nebyl nějaký jeho nový výtvarný prvek, ale tak, aby to dílo bylo přijatelně prezentované.
My se za chvíli dostaneme k metodám, ale musíme také pustit další skladbu, abychom se dostali i k hudbě. Tentokrát už to budou obrázky z výstavy, trochu se to tematicky nabízí. Nikolaj Děmitěnko zahraje tři části z obrázku z výstavy Modesta Petroviče Musorgského.
Thank you.
Tak to byla aspoň část expozice, hudební expozice z obrázků z výstavy, kterou jsme si teď stihli zahrát s Nikolajem Demiděnkem, a pokračujeme v telefonotéce dnes o restaurování s akademickým sochařem Jiřím Živným a akademickým malířem Jiřím Lauterkrancem. Můžete klasicky psát na reflektor@rozhlas.cz anebo volat sem k nám do studia 221 553 223. A my se vlastně vracíme k tomu tématu těch restaurátorských metod a škol. Liší se to stát od státu? Já jsem třeba zrovna včera slyšela ve zprávách, že italským restaurátorům se podařilo zachránit Giorgia Vasariho poslední večeři, která byla poškozená v rámci depozitáře v roce 66. Tak to je třeba ta italská škola. Zase asi úplně jinak to chodí někde třeba v severských zemích. Jsou trendy, liší se i stát od státu nebo geograficky v tom, jak se přistupuje k restaurátorství jako takovému?
Určitě ano. Ty germanofonní země mají úplně jiný přístup, řekl bych, z mého pohledu, je to můj osobní názor, ale je to spíš konzervátorský přístup. Když to ty přímořské národy, ty románci, ty Italové, Francouzi, Španělé, Portugalci, ty s tím uměním žijou. A myslím si, že jako pro nás je taková ta meka, ta Itálie, kdy jsme vždycky k té Itálii zhlíželi.
Blíží se ta naše restaurátorská škola, o které jsme říkali, jako velkou má tradici a kvalitu, blíží se spíš těm směrům těch jižanských národů?
Měla by, a doufám, že snad trochu ano.
Já myslím, ale že tam je jako taková kontinuita vlastně spolupráce s tou Itálií, která vlastně i skrze pana profesora Stretyho vlastně nadále jako ta spolupráce funguje, dělají se různé konference mezi školami v Itálii a v Čechách, takže si myslím, že ta kontinuita tam je. I vlastně pan profesor Ondráček byl jako poměrně známý v Itálii a spolupracoval vlastně s italskou restaurátorskou školou. Myslím, že to funguje.
Jestli můžu, já si myslím, že taková zásadní nebo výrazná stopa byla, když došlo ve Florencii k povodním, tak tam byl vyslán tým českých restaurátorů. Právě tam byla paní Věra Fremlová, výzačná restaurátorka, právě profesor Ondráček a další, kteří se tam zapsali velmi dobře. A i když my tam přijedeme, tak se na ně vzpomíná dodnes.
To musí být stejně krásné odhalovat i ty příběhy. Zrovna o tomhletom obrazu se říkalo, jak byl rozdělený do těch 5 dřevěných desek jenom kvůli tomu, že byl určený pro ženský klášter, tak aby tam nedošlo k tomu kontaktu, tak se vlastně ten motiv rozdělil, aby se tam dal dopravit. Jak je možné vysledovat třeba i v rámci těch děl, která restaurujete, ty různé příběhy, které vedou k pochopení té doby vůbec, k tomu, jak ti lidé žili, co se tehdy dělalo, nedělalo? To musí být úžasná sonda do historie, nejenom oprava té památky jako takové, ale musíte se dozvědět neuvěřitelných věcí kolem, o tom životě těch lidí.
No tak vlastně nějaká znalost historie o těch návaznostích patří ke vzdělání vlastně restaurátora taky samozřejmě. Ale já bych řekl, že to je takový vzdělávání celoživotní a vlastně s každým dílem člověk zjišťuje nové a nové informace a dohledává si k tomu další návaznosti, takže se furt dozvídá něco nového, co je na tom taky jako poměrně zajímavá záležitost a taky samozřejmě pěkná. Je to příjemné vlastně se tyhle ty věci dále dovídat.
Jaké máte konkrétní vzpomínky? Na co z těch vašich projektů, které jste společně absolvovali, co vám tak utkvělo v hlavě a proč? Vzpomínejte na ty jednotlivé objekty, na ta jednotlivá plátna.
Jestli můžu, já bych vzpomněl na jednu akci, která byla poměrně zajímavá. Tam teda Jiří ještě nebyl, protože tehdy studoval a to jsme byli v podstatě jednou agenturou vysazeni do Irska na jeden zámek. Jak jsme posledně zjistili, tak to byl vlastně Tony Ryan, majitel Ryanair, který vlastně koupil úplně zdevastovaný zámek, kde sídlila předtím zemědělská univerzita, která mu to předala, nebo on to koupil v podobném stavu, jako když naši družstevníci získali zámek a pěstovali tam domácí zvířata. On to za 2 roky zrekonstruoval stavebně a v podstatě chtěl restaurovat malířská díla, která byly po celém klasicistní, která byla po celém zámku. A taky dostavěl oranžerii, která vyhořela Zcela. No a my jsme tam přijeli celkem jako nepřipraveni a to osazenstvo zámku se tak na nás dívalo, říkalo se Češi, kde to je nějaká východní nebo střední Evropa, co je to zač, že jo? A ty nám říkali, no oni už tady byli jiní a jen abych teda, já odskočím trošičku, to zadávání prací jaksi v Evropě a u nás je podstatně jiné, obzvlášť jako zadávání soukromníků a státních institucí. Soukromník každopádně jezdí a hledá lidi, ty si 3-4 pozve, chce vidět, co umějí a pak se s nima baví o termínu, penězích a tak dál. To není žádná výběrová soutěž, jako je u nás tady, kde je to úplně na jiném principu. Ale abych se vrátil k tomu Irsku. Takže my jsme tam s kolegou Ivanem Krejčím, kterého jestli můžu, tak zdravím. Tak jsme se tam na to podívali, začali jsme dělat sondy a zjistili jsme, že už před náma někdo tam na té oranžerii pracoval. Tak jsme se tak nějak jako špatně domlouvali, ptali jsme se co a jak. Oni říkali, no jo, tady už byli Italové, ty tady vydrželi týden, Francouzi ty odjeli za 2 dny a Angličany majitel honil na letišti, když asi po 3 dnech taky odjeli. Tak jsme si říkali, no tak to je krásný, to jsme se dostali do úžasné věci. Ale ta oranžerie nám byla velice blízká, protože zrovna předtím jsme dodělali interiér zámku na Kinžvartě, což bylo stejný slohový období. Takže jsme v podstatě tam udělali jakýsi vzorek, přiletěl majitel letecké společnosti, lítal zásadně helikoptérou na svůj zámek, to jsme dostávali průjem, když jsme slyšeli helikoptéru, přišel, dlouho chodil s doutníkem pod vzorkem a řekl, to je přesně to, co já chci, do Vánoc to tady bude hotový. Byl Halloween, tehdy byl Halloween, si vzpomínám, a Vánoce, já jsem mu říkal, to nemůžeme stihnout. A on říkal, jestli jste profesionálové, tak to zvládnete.
No, tak to vám dal 6 týdnů.
Tak jsme to zvládli tak, že jsme udělali polotovar, který v podstatě laická veřejnost nepoznala, že to není hotový. A pak jsme se na to vrátili a dodělali jsme to.
Ale to je zase úžasné, když ten majitel byl tak osvícený, že dokázal i zhodnotit práci těch restaurátorů, porovnat si ten jejich výkon a říct, o co má zájem.
Bylo to štěstí.
To asi nebývá, ale zase tak časté, ne?
Vůbec ne, ale musím říct, že soukromí investoři v západní Evropě díky jaksi k dlouhému držení těch majetků už to nebyl tento případ. Mm-hmm. Už mají velké povědomí, mají velké znalosti a jsou velmi osvíceni. Mm-hmm. Takže tam nelze fabulovat a tak říkají zvařit z vody. Tam oni si vás zkrátka proklepnou a pak vás chtějí nebo vás nechtějí. A pak teda musíte jako šáhnout na dno své profesionality. Mm-hmm. A protože tam samozřejmě jdete s tou českou vlaječkou, tu tam nesete.
Co jenom je to hájení ne toho vlastního jména a té přesně, školy, ale přesně, i té země. Jako
což takové. Bylo v Monaku, tam to bylo velmi silný.
Pojďme z Irska k Monaku.
Nicméně jenom k tomu Tonymu Ryanu, my jsme se stali obrovští přátelé, a kdyby Tony nezemřel, tak určitě spolupracujeme dodnes.
Než se dostaneme do Monaka, tak máme i telefon. Zdravíme někoho, přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den, tady Pavel Vácha.
Pavle, zdravíme vás, povídejte.
Já mám takový dopad. Pánové dělali na Míšovně. Severní stěna Míšovny je celá pojednaná z grafity a jsem se zmiňoval, že jsou tam 9 reprezentace některých figurálních motivů. Tam je třeba motiv dvouletky a takovýhle věci. Chtěl jsem se zeptat, proč tyhle věci nebyly odstraněny a nebyly věci uvedeny do původní podoby, i když tato grafita nahrazovala zničená grafita za revoluce 45. roce.
Pavle, děkujeme za dotaz. Trošku vás špatně slyšíme, ale myslím, že je jasná ta otázka.
Já budu stručný, pak ti to předám. My jsme vlastně tu část, kterou jsme restaurovali, tak ta vlastně končí tady za tím motivem socialistickým. My jsme restaurovali jenom tu pravou část, vlastně ta levá část, o které tady pán jako mluvil, tak v podstatě teprve na restaurování čeká.
Mm-hmm. To bychom měli právě objasnit, že Míčovna je zatím zrestaurovaná jenom ze své poloviny.
Tohoto středního pole, ty té 5letky, ku podivu, a je to paradox, ale je nejpoutavější a je to taková turistická atrakce a lidi se na to chodí dívat, protože jsou tam ty srpy a kladiva. Ale je to už to období, kdy vlastně myslím si, že ještě tam tehdy v té době na tom spolupracoval Pavel Janák, význačný architekt a
Vše takže to, bylo, že to tam zůstalo, je ještě pozůstatek doby.
Tam je vlastně ona Míčovna vyhořela v 45. roce, dostala další zásah, ona, to je takový exponovaný objekt, který do kterého se treflovali, ona vyhořela a tam v tom místě, já to z archivů vím, že tam žádný figurální záležitosti nebyly. Tam byly jenom emblémy jako středový. A tyto emblémy, nevím, jestli je našli nebo je opomenuli, ale zkrátka se dobově stvárnila vlastně, jak bych tak řekl, tendenčně ta atmosféra.
A to je to, o čem mluvil náš pan posluchač, který volal.
Nicméně tam jde o to, že vlastně ta levá část, která vlastně čeká na to restaurování, tak tam bude teprve potřeba k těmhletěm problémům přistoupit, jakým způsobem vlastně se dostat do té vizuální podoby už jako té restaurované pravé části.
Takže tam budete opět hledat.
Tam jsou zase trošku jiné problémy, protože vlastně ta levá část je trošku vůbec problém, že se to vlastně restauruje na poloviny, že vlastně se k tomu nepřistoupilo jako komplexně, což zase asi závisí tím, jak Pražský hrad je schopný vydávat finance na to restaurování, což do toho nevidíme. Nicméně ta levá část byla restaurovaná, tuším, v 90. letech někdy, ale už teď vlastně je potřeba zase nějakým dát dokupy.
Ale to musí být, jenom pardon, že skáču já do řeči, ale to musí být zase nepříjemné, jak jste i říkal vy, že se to nerestauruje jako jeden celek, protože zase mezi tím materiály sehnuly, metody sehnuly dopředu a asi se to bude vlastně stále rozpadat, dokud někdo neudělá tu celkovou rekonstrukci. Jako
takhle, jestli ještě k té Míčovně můžu, my jsme poměrně zásadně do té Míčovny zasáhli. Protože ta Míčovna vlastně z 19. století prosazovala čistý kámen, co jsou ty polosloupy a římsy a z grafito. Přírodní kámen a bílý z grafito. My jsme v průzkumech, a jak archivním, tak teda fyzickým průzkumem zjistili, že ne, možná půlsloupy byly i mramorovány, ale že byly v šedostříbrné barvě a římsa je malovaná, je tam perlovec, vejcovec, je ten renesanční motiv. Takže vlastně to orámování jsme úplně změnili, takže ta část pohledově pravá je teďka jiná než ta pohledově levá část. Ta pohledově levá část na restaurování čeká, ale obávám se, že už to nebude náš problém.
Ale je to zase otázka té interpretace a vlastně jako v průběhu těch průzkumů tohle jsme komunikovali s historiky, s dalšími kolegy z oboru a vlastně k tomu konsenzu nějakému jsme došli k té prezentaci vlastně toho díla. Nicméně je potřeba teď přistoupit zase k té levé části a propojit, aby ten vizuální dojem byl jednotný. No.
Vraťme se ještě domů na Kaslibovaného. Tam to byla velká událost kaple Božího milosrdenství. Jak přistupovat k takové úžasné památce, která se teď opravdu vrací do své původní podoby?
Tak to v podstatě přišlo jako z čistého nebe. Najednou mi zavolali z vyslanectví obchodní ataše pan Bartl. Zdali bych se nechtěl účastnit soutěže nebo výběru na restaurování jejich nejstaršího kostela v Monaku, což je to Monakovil, pár metrů vlastně od knížecího paláce. Mně to připadalo jako, že když mě někdo povolá neznámého člověka restaurovat svatováclavskou kapli ve svatovítské katedrále tady. No nicméně, samozřejmě takováhle nabídka se nezahazuje, tak jsem vstoupil do jednání a jel jsem se tam s dcerou podívat, protože já samozřejmě jsem ten starší ročník, mám jazykový problém, i moje dcera už tyto problémy nemá, takže jsme se tam měli podívat.
V jakém stavu jste to našli? Co tam bylo potřeba dělat?
Prosím vás pěkně, to byl takový kostel, nic pro mě neznámého. V 60. 70. letech přesně tyto kostely byly tady. V podstatě vymalovaný kostel takovým světlým okrem, opadávající omítka, loď tedy, vlastní loď. Kněžiště bylo v meziválečním období nebo poválečním období, tam byl namalovaný motiv olejovou barvou novodobý, řekl. Já jsem si půjčil žebřík, vylez jsem tam, zjistil jsem, že v podstatě tam nic není, našel jsem tam šedivý podklad a dle mého soudu, nikde jsem to nikde moc nahlas neříkal, ale připadá mi, že to byla zřejmě pohřební kaple, protože Monako v té době byla strašně chudá rybářská vesnice. Tam žádná veliká kultura nebyla. No a začali jsme se tak nějakým způsobem domlouvat a já jsem nabídl teda té monacké straně. Ten kostel patří teda starostovi, radnici a knížeti. Oni tam mají svoji vlajku. Nabídl jsem jim, že bychom teda toho se rádi a že bychom udělali nějaké náměty, co s tím, protože malba tam žádná nebyla k restaurování. Že bychom zrestaurovali podložku eventuálně, že to se jim strašně líbilo a následovaly potom dlouhodobé přípravy. Jsme si projednali s kolegou Ivanem Krejčím tělocvičnu, která měla stejný rozměry, tak nějak jako ten strop. Udělali jsme si rozvrhy a několik návrhů přijal farář z Monaka. Podíval se a líbilo se mu to. My jsme mu nabídli, že mu uděláme 15 metrů čtverečních vzorku a že když se to bude líbit, takže to budeme dělat.
Takže oni to už vlastně takové autorské restaurování dá
oni, se říct. V podstatě dá se říct, že to je restaurování původních omítek historických s rekonstrukcí vlastně výmalby, která byla vlastně převzatá z motivů, který vlastně Ivan Krejčí tady s Jirkou dávali dohromady tady vlastně z pražských kostelů. Ta rekonstrukce byla udělána tak, aby vlastně vyhovovala těm prostorům té klenby v té kapli.
A vycházeli jsme z barevnosti samozřejmě místní.
Vlastně byla aplikovaná jako tam, s tomu předcházely samozřejmě vzorky, které se tam dělaly na stěnu a které jako procházely tím schvalovacím procesem tam té monacké strany. A ve výsledku jsme tam přijeli vlastně, Ivan Krejčí připravil veškeré ty návrhy. Naložili jsme veškerý cirkus zásadí do auta a jeli jsme malovat do Monaka. No. Bylo to poměrně silný zážitek.
Bylo to velké nesení kůže na trh, protože tam existuje to, co u nás neexistuje, taková ta zasvěcená odborná veřejnost. To jsou ty okrašlovací spolky, které nás měly pod drobnohledem, ale v podstatě nám nosili jídlo a tleskali nám, líbilo se jim to. Nakonec to dopadlo velmi dobře a ku podivu s Monakem spolupracujeme stále, protože jaksi ty kontakty nás spojily s jedním z nejvýznačnějších sběratelů výtvarného umění. A to je právě to, kdy ta spolupráce s Jirkou tady začala stoprocentně, protože to už mě trošku přesahuje, tam už je to o vědeckých metodách. A jeden člověk sám, vystudovaný ještě jako sochař, na tohle nestačí.
A k těm vědeckým metodám se přesně dostaneme po další skladbě, kterou jste Jiří vybral, co to bude?
Teď
jsme u Milese Davise.
Miles Davis je to ze soundtracku filmu The Hotspot a skladba se jmenuje Gloria Story. Thank you.
Telefonotéka dnes o restaurování památek, ale také o nových metodách, protože přeci jenom ta současná doba a rozvoj vědy sebou musí nést i různé velké možnosti pro restaurátory jako takové. Jiří, vy studujete teď disertaci na AVU. Čemu se věnujete? Protože ono to právě souvisí s těmi novými metodami a dostáváme se k tomu, co jsme zmiňovali ještě v souvislosti s Monakem, že přeci jenom to restaurátorství v oboru malířství je velmi bohaté a do budoucna se tam otvírají právě díky vědě ještě další a další možnosti.
Mm-hmm. Já ještě než se teda začnu věnovat tomuhle tématu, tak bych ještě zmínil k Monaku jednu poměrně vtipnou historku, že vlastně Jirka Živný je tam poměrně znám jako olizovač omítek, protože vlastně ta první jako štace, kdy tam byl, tak vlastně jeho rychlý průzkum znamenal to, že tam chodil po kostele a testoval si ty omítky vlastně na jazyk, z čeho to je, což tam nikdo nikdy neviděl. A i takovýhle typ průzkumu občas mi
to je takové restaurátorské degustátorství.
Degustátorství. A vždycky se tomu smějeme.
Ale tak metoda je to, právě se dostáváme k tématu metody, tak možná...
Není to příliš vědecká metoda, ale na základě zkušeností se dá i tímhle tím způsobem lecos poznat.
Jenom úplně základní, jako klihokaolín nebo vápno na jazyku poznáte velice rychle, za 20 let. Bez problémů.
A když jsme u těch materiálů, tak ono je to stejně důležité a bude to aktuální, protože pokud restauruju něco starého, tak nemůžu přece používat nové materiály na tu obnovu. Stále tady musí existovat právě jednak to umění toho ty staré materiály poznat, ale také připravit a pracovat s nimi. To je stěžejní téma.
To není, ty nové materiály samozřejmě se dají aplikovat, ale jde o to, aby byly vlastně reverzibilní, aby ta odstranitelnost jejich byla snadná a taky, aby vlastně nezměnili charakter toho díla.
A i do budoucna, protože ten čas pracuje a musíte odhadovat, jak se ten materiál bude měnit. Vyvíjet.
Samozřejmě tohle, co nastalo v 90. letech, problém jako na fasádách, na památkách s akryláty a silikáty, které vlastně změnily úplně charakter těch historických domů, těch fasád a v podstatě vytvořily jakési kulisy, které ten materiál prostě vizuálně vypadá jinak, jinak se tam láme světlo, jinak se chová s pigmenty. A vlastně to bylo takové jako skočení do vody, kdy se tohle to začalo. Bohužel se to do dneška používá, což je pro mě trošku nepochopitelné. Jako staletí se používalo vápno na těch budovách a najednou se přešlo k tomu, že se teda bude používat něco jiného, což ten charakter té památky změní, takže to je problém. Mm-hmm. Ale co se třeba restaurování soch a obrazů týče, tam používáme spoustu moderních materiálů, které jako nám pomáhají vlastně v tom restaurování, zvyšují efektivitu těch zákrupků určitých a jsou s nimi zkušenosti. Ale třeba i historické materiály, víme, že třeba vosk, který se jako používá hodně třeba při restaurování obrazů, používal se a používá se dodnes, tak tam dochází k určitým změnám, k určitému tmavnutí, ale furt vlastně ten materiál je reverzibilní a dá se s ním pracovat. A dneska už se teda dá nahradit jinými moderními materiály, s kterými se dá taky pracovat poměrně dobře.
Já bych jenom malinkou vsuvku. To, že se používají materiály nereverzibilní, je veliký problém, ale mnohem horší problém je tady ten problém morální, kdy vlastně ta nová generace přistupuje k těm, jak si bych řekl, vymustrovaným městům, které nikdy takhle nevypadaly, ale oni si myslí, že tak vypadaly. A jak si to jejich estetické vnímání to velmi ovlivňuje. Tady v tomhle tom vidím velikou škodu.
Už je to pak vlastně zase otázka té špatné interpretace toho průzkumu, o kterém jsme mluvili jako na začátku. A následně vlastně, když předáme mi dneska špatně vyložený jako průzkum a vlastně špatně zpracovaný tu obnovu té památky, tak vlastně těm generacím zanecháváme zase další úskok od té reality. Vlastně.
A v tom se dostáváme i k tomu poznávání, což je i téma vaší disertační práce a k těm metodám, jak my dneska z jakých pohledů a z jakých nových metod můžeme se dívat na staré památky a na odkaz kulturního dědictví.
Vlastně tématem mojí disertace jmenuje se to aplikace nových neinvazivních průzkumných metod v restaurátorském komparativním průzkumu a efektivní využití jejich výsledků pro restaurování uměleckých děl malířských. I já jsem to musel číst, protože si to nepamatuju momentálně, takže...
Tak pojďme přeložit do ličtiny.
O co se jedná. Takže vlastně aplikace nových neinvazivních průzkumných metod znamená, že jsou to průzkumné metody, které nezasahují do struktury toho díla, to znamená, nemusíme odebírat vzorek. A snažíme se co nejvíc vlastně zjistit z optických průzkumných metod, tak aby jsme to dílo žádným způsobem nepoškodili, aby jsme měli co nejlepší přehled o jeho struktuře a materiálové skladbě. To jsou vlastně ty neinvazivní metody. Pak vlastně aplikace těch neinvazivních metod v restaurátorském komparativním průzkumu znamená to, že vlastně ty výsledky jsme schopni nějakým způsobem interpretovat a porovnat je, komparovat tedy s dalšími prozkoumanými díly a tím pádem vlastně srovnávat a vyhodnocovat následné postupy restaurování.
A konkrétní ty metody jsou jaké? Dříve jsme znali asi typický rentgen, nebo když berou ty neinvazivní metody jako takové, kdy se neberou opravdu vzorky, tak jaké možnosti teď moderní věda nabízí, když třeba poznáváme, jaká vrstva malby se schovává pod tou, kterou my vidíme, jestli tam není náhodou nějaký vzácný originál, vzácný autor. Co máme za možnosti?
Tak jsou to vlastně metody převážně optické, pokud se nebavíme o laboratorním průzkumu, kde tady je to invazivní metoda, potřebujeme teda odebrat nějaký vzorek. Tak tady se bavíme, a to, čím já se zabývám v té své disertaci, je vlastně použití nových technologií k tomu optickému průzkumu. Standardně se používají metody průzkumu v ultrafialovém světle, v infračerveném světle, různé metody bočního osvětlování, pro průsvity a další, vlastně všechno je to založeno na různé vlnové délce světelných paprsků. Samozřejmě rentgeny jsou jako velice nápomocné v tom průzkumu. Já se právě zabývám tím aplikovat vlastně rentgenové záření na průzkum uměleckých děl, ale změna je tam ta, že používáme pracuji s kolegy fyziky, kteří vlastně vyvíjejí nové technologie detekce toho rentgenového záření. Jsou to detektory, které vlastně jsou citlivé na materiálově citlivé, dá se říct. Co znamená, že dokážeme zaznamenat v tom výsledném obrázku rentgenovém, z jakého materiálu se vlastně to dílo skládá. Což znamená, že odlišíme určité materiály od sebe pomocí této technologie. Což je velice přínosné, protože ve výsledku ta metoda je samozřejmě ve vývoji, ale ve výsledku máme takový cíl vlastně pomocí zrentgenování toho díla získat podrobnou materiálovou mapu toho díla bez toho, aniž bychom museli vlastně invazivně do toho díla zasáhnout.
Což je vlastně nejenom metoda, jak restaurovat památku, kterou známe, nebo obraz, který známe, ale také třeba asi rozpoznat falešný obraz, nějaký zásah falzifikátora.
Samozřejmě tyhle metody všechny přispívají k tomu, aby jsme měli i o tomhle jakýsi přehled a ta snaha vlastně identifikovat to falzo nebo naopak potvrdit pravost, vlastně autentifikovat to dílo tam samozřejmě je. Tady ta metoda má vlastně ještě jednu obrovskou výhodu a to je, že přináší obrovské rozlišení vlastně toho rentgenového snímku. Takže nejen, že vlastně jsme schopni detekovat materiály pomocí téhle metody, ale jsme schopni vlastně si nazvětšovat ten obraz v rentgenové vlastně v tom ten rentgenový snímek jako do takových detailů, že to vlastně do dneška nebylo jako možno a tím pádem se dostáváme jako zase dál do té struktury toho díla a můžeme zjistit o něm mnohem jako více samozřejmě. Je tady taková tendence, že vlastně tyhle metody budou v budoucnu hodně nápomocny k tomu odhalování vlastně těch falsa. Naopak pomáhat při autentifikaci.
Hned se k tomu dostaneme po další skladbě. Pojďte nám ji představit, to je opět váš výběr.
Tak teďko se dostáváme k...
Pražská světla.
Prague City Lights. Samozřejmě. Jungle Funk je projekt kapely Living Color, který vlastně, ten Jungle Funk je vlastně projekt postavený čistě pro Evropu. Jsou to afroameričtí hudebníci tři, kteří mají velice široký záběr. A ten projekt Jungle Funk je právě zajímavý tím, že byl složen pro Evropu. Tato skladba se jmenuje Prague City Lights, což vlastně i odkazuje na to jejich evropské cestování tady a i na vztah vlastně k Praze, který mají. Do 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 do
Bavili jsme se před chvílí, než dozněla skladba Praxity Lights, o falzifikování děl, o těch metodách, jak to poznat, jak to nepoznat. A možná se tím dostáváme i k určitým paradoxům, které sebou stále dokonalejší a dokonalejší metody nesou.
Jasně, k tomu se vlastně, je to takový jako můstek k tomu, že vlastně samozřejmě těch děl, která jsou falzována, je obrovské množství. Dokonce jsem někde četl statistiku nějakou FBI, že odhadují až 20% děl ve světových galeriích jsou podvody v podstatě. To je zase dáno tím, že to určování té pravosti toho díla v minulosti nebylo tak navázáno na vlastně ty vědecké metody, nebylo s tím propojeno, ale spíš se to odehrávalo v rovině znalectví odborné, což znamenalo, že rozhodování o tom, jestli něco je falešné nebo pravé, spadalo do jurisdikce vlastně jednoho člověka, který byl daným odborníkem prostě na tu věc, a ten vlastně rozhodoval o tom. V podstatě ta věc byla, jako, dá se říct, nekontrolovatelná.
Což vybízí trošku je ke konci.
No, ani dneska vlastně není žádný určitý systém, jakým způsobem postupovat, není žádná metoda, jak vlastně dojít od k nalezení díla, k jeho určení, protože vlastně žádná metodika celosvětově nefunguje takováhle. Těmi vlastně průzkumnými metody a ustanovení nějakých standardů se samozřejmě snažíme se k tomuhle z tomu ideálu přiblížit, i když samozřejmě taky nenahradíme to, že někdo studuje určitého autora celý život a vyzná se v něm, jako ta spolupráce mezioborová tady vždycky bude v tom samozřejmě potřeba, ale je potřeba nastavit nějaký klíč, protože naopak samozřejmě v tom světě obchodu s uměním existuje zase i obrovská skepse k dílům, která, dejme tomu, můžeme považovat, nebo spousta odborníků je považuje za originály, ale zase se polovina třeba odborníků přiklání k tomu, že to originál není, takže jsou díla, která vlastně budou vždycky sporná a nikdy nebudou určená. Mm-hmm. Jo, a vlastně nikdo neví, jakým způsobem postupovat.
Takové příklady?
Existují takové příklady a já teda osobně jsem měl možnost pracovat na jednom příkladu, který si teda myslím, že se zdárně podaří to dílo autentifikovat. Je to obraz od Edvarda Munka, Horký letní večer v lese, na kterém vlastně pracuji přes 3 roky. Podílal jsem se s dalšími kolegy na průzkumech tohoto díla a vlastně shodujeme se na tom, že to je autentické dílo Edvarda Munka, ale samozřejmě jsou i názory, že není. Nicméně naším úkolem je vlastně tyto výsledky dát dispozici a nechat vlastně tu odbornou veřejnost, aby se k tomu vyjádřila nějakým způsobem, aby zhodnotila ty možnosti. No.
A ideální výsledek bude tedy jaký?
Tady se můžou stát 3 možnosti. Já pevně věřím, že toto dílo uznáno bude, protože jsem se s ním zabýval tak dlouho a dle těch výsledků, těch průzkumů mě to všechno vede a vlastně i návaznost vlastně práce kunsthistoriků, kteří vlastně popsali tu věc vlastně historicky, tak to tam sedí, ale možnost je teda ta, že nějaká instituce, galerie, nejlíp Munkovo muzeum v Oslu, se za to dílo postaví, to dílo se vystaví a nějakým způsobem vlastně se ty výsledky popíšou a představí se, proč vlastně je to tak míněno. Druhá varianta je ta, že k tomu to nikdy nedojde a to dílo bude víceméně se na něm dál pracovat, dál porovnávat. Třeba jednou se podaří vlastně nějakým způsobem rozklíčovat tu historii. A třetí varianta, že vlastně zůstane v takovém vzduchoprázdnu, kdy nikdo se vlastně nevyjádří
finálně
ani tak, ani tak. Mm-hmm. A to se děje z mnoha díly po celém světě. A to je vlastně taková, jako, dá se říct, bublina.
Rozumím tomu dobře, že ten paradox je v tom, že v současných galeriích může viset mnoho nepravých obrazů, které zabírají místo těm, o kterých nikdo ještě přesně nebo definitivně neřekl, že jsou originály, a vlastně se nemohou dostat a nahradit.
Trošku tvrdě řečeno, ale samozřejmě to, že by vlastně ty instituce dali nebo hromadně se pustili do toho, že by přeskoumávali s dnešními technologiemi, vlastně ta díla je poměrně jako velký risk, protože protože se může stát, že spousta těch věcí se zjistí, že třeba opravdu originály nejsou a samozřejmě jsou to velké finanční ztráty. Takže.
Já bych k tomu jenom dodal, že pro nás je značný problém nejenom na tomhle obraze, ale na spoustě jiných, že se v podstatě nedostaneme do té banky informací těch hlavních domů. Tam je víceméně, jako jsou dveře zavřené, takže takové je zapotřebí spoustu štěstí tady. To je taky...
To je zase potřeba té komparace. Samozřejmě my uděláme nějaké výsledky, uděláme nějaké průzkumy, ale pak potřebujeme porovnávat, potřebujeme najít určitou procentuální schodu samozřejmě s tím autorovým dílem.
Jaká je tady vůle, když se dostáváme, asi teď už časově stihneme jenom Českou republiku, vůbec přístupu k našemu kulturnímu dědictví a k ochraně památek? Jak to tady funguje a jak mají restaurátoři zelenou anebo řekněme komplikovanější podmínky? Teď myslím, jak se vám žije ve světě legislativy a úřadů?
No, to je trošku, není to úplně ideální, samozřejmě v současné době je to poměrně široké téma, tak to můžeme nějakým způsobem
shrnout.
V podstatě my jsme dneska limitováni.
Nejsme zpravodajská stanice, ale měli bychom tím, tento
vlastně
rozměr taky pojmout.
Restaurátor, což je zajímavé, protože jsem se na stránkách Ministerstva kultury dočetl, že už teď nejsme restaurátoři, ale jsme eurorestaurátoři, což je poměrně perlička. Ale jde o to, že vlastně restaurátor v České republice momentálně musí mít licenci vydávanou Ministerstvem kultury České republiky. Ta licence je trošku nešťastná záležitost. My vlastně v současné době, já osobně teda, je to vlastně i pan profesor Strety momentálně zastává ten názor s dalšími významnými odborníky z oboru, že by bylo potřeba ustanovit restaurátorskou komoru. Ta komora by vlastně byl orgán, který by spravoval si ten obor sám a nepodléhal by vlastně ministerstvu v takové míře, jako je to v současnosti. Já si myslím, že by to tomu oboru velice prospělo.
Zamezilo by se škodám, respektive máte historicky nějakou zkušenost, kdy skutečně došlo k nějakému poškození kulturní památky?
Poškození dochází velmi často, ale jak si tady...
To byla nějakou osobní zkušenost, myslím, nějakou srdcovou.
Není tady právě ta odborná veřejnost, která by na to nějakým způsobem reflektovala. Všecko je to zaškatulkované, je na to uspořádán obrovský úřad a nikdy se v podstatě o ničem moc nemluví. Já si myslím, že licence jsou velmi nešťastná věc. Já jsem byl u zrodu licencí, kdy vlastně po 90. roce, kdy začal podnikat v restaurování a v obnově památek, kde kdo, tak se řeklo, udělá se tento institut licencí na 2-3 roky, kdy se všechno dá do pořádku a budeme se dohánět tu Evropu. Zůstali jsme tak, že licence jsou v Česku a nikde jinde. Nikdo jiný, nic takového. My máme obrovský problémy v zahraničí, kdy naši kolegové zahraniční nám říkají, a jak to je u vás, prosím vás, vy vycházíte z univerzity nebo z ministerstva? Což je jako velice degradující tohle z toho. A vlastně řekl bych, že i je to určitý přísun jaksi amatéru do toho oboru. Říkám to dosti tvrdě, spousta lidí se mnou nebude souhlasit asi, ale bohužel je to tak, jako po 40-letý zkušenosti vím, o čem mluvím.
Zkrátka doufáme, že vlastně tady ta veřejnost nebo vlastně ty restaurátoři z různých vysokých škol najdou jako společnou řeč, aby to je první předpoklad, aby se něco mohlo v tom změnit, aby ta komora mohla vzniknout a vlastně se shodnout na základních věcech a fungovat jako společně. Jako.
Nehledě na to tedy, že jaksi ten legislativní výsledek toho, kdy se v těch licencích se neustále vydávají licence na určitý materiály, ne na jaksi při těch soutěžích, na ty velké zakázky se v tom nikdo nevyzná, jsou dotazy na ministerstvo, ty už se v tom taky nevyznají.
Tak ať nekončíme povzdechnutím. Co vás čeká teď? Vy máte teď krásný Dizenhoferovský projekt. Kam se přesouváte? Teď do konce roku.
No tak teďka vlastně to je Jiřího záležitost, to je kostel v Obořišti, kde vlastně se zrekonstruovala klenba stavebně z rubu a my z líce vlastně upevňujeme nástěnný malby zevnitř. Je to úžasný kostel, který je vlastně celý iluzivně vymalovaný.
Pokud pojedete kolem Obořiště, my tam momentálně budeme pracovat, tak se přijďte podívat, my vám rádi ukážeme.
Na vaší pověstnou hliníkovou, vysokou, mnohametrovou věž, je to tak. Do jaké výšky teď dosahujete?
16 metrů to máme, 16 metrů.
A já bych možná i končila pozvánkou, protože tuším, že během adventu 18. prosince už se tam bude konat v tom vámi zrestaurovaném kostele koncert, tak pro posluchače Vltavy určitě příjemná pozvánka na závěr dnešní telefonotéky. Jejími hosty byli restaurátoři Jiří Živný a Jiří Lauterkranz, který vybral také poslední skladbu. Představte nám, které dílo Filipa Glase. Udělal jste mi radost na závěr.
Skladba Flowe z alba Glassworks. Je to moje srdcovka velká, takže doufám, že se vám to bude líbit.
Pánové, děkuji vám za návštěvu a doufám, že pro nás vytvoříte spoustu srdcovek v úvozovkách z těch našich kulturních památek, které pod vašimi rukami jenom zkvétají. Hodně štěstí. Nashledanou.
Děkujeme. Nashledanou.